Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston musulmonlar idorasining Toshkent shahar vakilligi bosh imom xatibi 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, Tursunov bir tomondan insult bo'lib, jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Bugungi juma vazini uning yordamchisi o'qiydi.
Ha, bo'lsa yaxshimisiz.
Rahmat. Qorakaning ahvoli haqida bir izoh so'ramoqchi edik. Banishadan nima oldik, tasdiq oldik.
Bir tomonlardan insult bo'lgan ekan, hozir davolanyapti ekanlar. Shu boshqa batafsil gap yo'q hozircha.
Ahvoli qoniqarli, ya'ni stabil deyishdi, stabil degan endi.
Ha, barqaror ishlayapti, ha. Lekin hali borib ko'rishyapmiz-da, hali ko'rishga vaqt bo'lmay turibdi. Jumalarda o'qigandan keyin bir kechroq bo'lib.
Demak, Minor masjidida jumani bugun boshqarma o'qiydi-da.
Ha, endi hali o'rinbosarlari bormi, ular o'sha o'qiydi-da.
Ha, xo'p. Domla, mayli, Alloh shifo bersin, qorakari. Gaplashib turaylik. Bo'pti, mayli, xo'p.
Insult bo'lib, kasalxonaga tushgan Anvar Qori Tursunovning yaqinlari va ozodlik suhbatlashgan doktorlarga ko'ra, jarrohlik amaliyotidan keyin Tursunovning ahvoli qoniqarli va barqaror qolmoqda. Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan rasmiy diniy ulamolardan biri hisoblanadi. 2009-yilda Anvar Qori Tursunov suiqasdga nishon bo'lgan edi. O'sha yilning 31-iyul tunida 3 nafar shaxs Anvar Qorini o'zining uyi tashqarisida 9 joydan pichoqlagani jinoyat ishi hujjatlarida yozilgan. Hujumchilar voqea joyidan qochgan ortidan 2009-yilda Toshkentda yirik qidiruv amaliyoti o'tkazilgan edi. Qoriga suiqasd yuzasidan 70 ga yaqin odam hibsga olingan, ammo mahkama yopiq bo'lgan. Suiqasd buyurtmachilari va jinoyat motivlari haqida ma'lumot berilmagan. Anvar Qori Tursunov 2015-yilning noyabr oyidan boshlab Minor jomi masjidida imom xatib sifatida ishlab keladi. Anvar Qori Tursunov bungacha Shayxontohur tumanidagi Xo'ja Ahror Vali masjidi imom xatibi edi. Anvar Qori Tursunov 1958-yil Toshkent shahrida tug'ilgan bo'lib, 1981-yilda Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan. 2001-yilda Toshkent islom institutini xatm qilgan. Anvar Qori Tursunov mehnat faoliyatini 1981-84-yillarda Yoshlik jurnalida muharrir vazifasidan boshlagan. Anvar Qori 1994-99-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumani Yangiobod jomi masjidida imom xatib bo'lib ishlagan. Anvar Qori Tursunov 1999-yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda. U 1989-92-yillarda Qur'oni Karimning birinchi o'zbekcha tarjimasiga muharrirlik qilgan edi.